Азаттык радиосуна хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы жемқорлық тақырыбына арналады. Мамандардың айтуынша, жемқорлық проблемасы ел экономикасының барлық салаларына енген. Кей мамандар бұл проблемамен күресу үшін заңнамалық актілерді жаңарту керек деп есептейді. Сарапшылардың пікірінше, қазақстандықтар жемқорлықпен жиі кездеседі. Бұл проблеманы шешу үшін дамыған елдердің тәжірибесін қабылдау керек дейді олар. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтардан жемқорлықпен кездестіңіздер ме деп сұрау алдық.
Жемқорлықпен кездестім деп айтуға да болады, кездеспедім деп айтуға болады. Мен пара беріп көрдім, полицияға барып, менің пропискам жоқ болды. Сол кезде мені прописка сұрады, мен пропискам жоқ деп, сізге кішкене рахметімді айтам деп, сол кезде бір бергенім бар, 5-10 мың теңге. Сонда қорқып әрең бергенмін, бірақ олар ұялмай ала береді, бар коррупция.
Жоқ, мен ешқашан жемқорлықпен кездескенім жоқ. Пара беру, пара алу дегенді ешқашан көргенім де жоқ, білмеймін да. Бірақ басқа біреулерден ондай пара берді, қалдық дегенде телевизорден, радиодан, газеттерден естіген болмаса, өз басым көргенім жоқ.
Менің ойымша, біздің елде жемқорлық өте жиі кездеседі. Менің өз басым бірнеше рет осындай жағдайға тап болған. Меніңше әрбір адам өміріне бір немесе бірнеше рет осындай жағдаймен жолыққан. Сондықтан бұл біздің елде үлкен проблема.
Біздің азаматтардың көзқарасы бойынша сыбайластық жемқорлықтен жоқ деп айтуға біз мүлде сенбейтін жағдайға жеттік. Бір досымыз өткенде осы алдындағы сынақ емтиханда ол өзінің белгілі бір пәнден сынағын жабу үшін 8 мың теңге тапсырған.
2011 жылдың 2 тамызында Алматы қаласында Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық жағдайлары жөнінде қауіпсіздік қауіпте тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Оған жетекші сарапшылар, қоғам қайраткерлері, партия басшылары, Еуропарламент депутаттары, мемлекеттік орган және халықаралық ұйымдар өкілдері қатысты. Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоры қоғамдық қорының президенті Зәуреш Батталова елде жемқорлықпен тек билік күреседі дейді.
Қазақстанда жемқорлықты жеңу үшін билік өзі ғана атсалысады. Қоғамдық ұйымдарды қатыстырып, саяси партияларды қатыстырып, солардың көмегімен нәтижелі жұмысқа біздің билік дайын емес. Жұмыс істейтін нақты әділдікті дәлелдейтін, нақты тексеру арқылы осы жемқорлықтың нәтижесін көрсететін ұйымдар оларға керек жоқ. Олар өздерінің семинарлар өткізсе, дөңгелек стол өткізсе, тағы басқа шаралар қолданса, өздерінің ұйымдарын шақырады, өздерінің адамдарын шақырады. Сол жерде тек қана жемқорлықты жеңдік, нәтижесі өте дұрыс, оңды деп шығарғысы келеді, айтқысы келеді, халықаралық деңгейге жеткісі келеді. Transparency International-дың қорытындыларына ондай нәтижелі жұмыс бүгін Қазақстанда жоқ. Жемқорлық бүгін Қазақстанда барлық экономикалық салаларда бар.
Маман Қазақстанда жемқорлықпен күресетін заңнамалық нормативті базалардың деңгейі жоғары емес дейді.
Бүгінгі күнде қоғам билікте өзінің өкілдерін көрмей отыр. Парламент бір партиядан тұрып отыр. Және бұл парламентті толық билік өзі қалыптастырады та. Бәр сайлауды өзі нақты бақылайды. Бүгінгі күнде қоғамдық ұйымдармен бірге жұмыс істегеннің орнына олар қоғамдық ұйымдарды өзін бақылауға кіріседі. Және мына бюджеттен ақша бөліп ұйымдармен жұмыс жасау арқылы олар бүгінгі мына қоғамдық ұйымдарды өздерін бір мемлекеттік органдарға да айналдырып алғандай болады. Мына сол заказды айтсақ, мәслихаттарда сондай. Сондықтан парламентте ешқандай халық мәселесін тыңдау өткізбесе, парламент халықтың, қоғамның мәселесін елеп ескермесе, онда біздің заңның сондай деңгейі өте жоғары болды деп біз айта аламыз ба? Жоқ. Біз не көріп отырмыз? Көз бояушылық халықаралық деңгейде ғана өзінің жақсы жағынан көрсететін жағдай ғана дәлелдейтін біздің билікті. Нақты жемқорлықпен көрсем десе, ол қоғамдық институттарды қоғамды осыған енгізуші еді. Биліктің қатысуы, биліктің жемқорлықпен күресу деген қабылдаған заңдары, бірнеше бағдарламалары ол тек қана құжат болып қалады, олардың орындау практикасы өкінішке орай жөнделмейді.
Арлан үкіметтік емес ұйымының президенті Макс Боқаев өндіруші саланың ашық еместігі жемқорлықтың дамуына септігін тигізіп отыр дейді.
Экономикамыздың бәрінің негізі өндіруші салалары, мұнай саласы, жаңағы мына көмір, жаңағы темір несін жаңағы өндіретін сала. Бірақ бізде ашықтық әлі жоқ деп айтуға болады. Қазақстанның жалпы сыртқы борышында шамасымен 50%, шамасымен ол 50 миллиард доллар сол жаңағы фирма аралық борыштары болып саналады екен. Санақ комитетінің жаңа төрағасы Омархан Өксікбаев деген кісі айтқан сөздер, фирмааралық борыштардың көлемі болғаны Қазақстан болашағына өте қауіп төндіреді. 2010 жылы тек қана үкіметтің қызметкерлері айтуы бойынша 3.7 миллиард теңгеге тек жаңағы нені ақшаны қайтарған жаңа коррупцияға байланысты ақшаны қайтарған жаңа. Ал мысалы жаңа айтқандай фирмааралық борыш деген 50 миллиард доллардан асады бұл дейтін өйтіп бір-бірімен салыстыруға болмайды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бетері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның келесі жартысында әртүрлі салаларда жемқорлық қалай көрініс тауып отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Арнамыздан ажырамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Дөңгелек үстелге қатысушылар сыбайлас жемқорлықпен күресуге бағытталған бағдарламаларға қарамастан, бұл проблема елде шешімін таппай отырғаны анық екенін айтты. Сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке айтарлықтай қауіпті. Әлеуметтік текетірестерді, ұлтаралық және конфессияаралық қарама-қайшылықтарды қоғамның жіктелуін ушықтырудың басты себебі дейді ұйымдастырушылар. Макс Боқаев экономикасы өндіруші секторға бағытталған елдерде жемқорлық жоғары деңгейде болады дейді. Маман мұның себебін түсіндіріп берді.
Мен ойымша мына қазба байлық деген ол табиғаттың берген байлығы. Ол үшін мысалы қазба байлық табу үшін көп бір жаңағы не қажет жоқ. Мысалы бір институтты бітіріп, мысалы арнайы техникалық білімді талап ететін ешқандай не жоқ. Сондықтан оны мысалы қазір үкімет сондай бірдеме жасайым десе, ол мына бір шетел инвесторларын шақырады. Олар қазір шикізат деген оны сату өте оңай. Олар келсе жаңағы мына оңай барып жерді қаза қойып, жаңағы мына мұнайды немесе жаңа темірді ала қойып, сосын барып шетелге сатып жіберуге. Ал енді сондай жаңа оңай келген ақша, үкіметке оңай келген ақша, ол дейтін оңай жұмсалады. Ол дейтін мысалы қазір қандай да бір қате жіберсе, мысалы үкіметтің жаңа басшылары қандай да қате жіберсе, сол қателердің бәрін жаңағы мына оңай келген ақшамен жиі қояды жаңағы. Сол енді сол ол деген ол коррупция деген сол болады.
Дөңгелек үстелге қатысушылардың айтуынша, Қазақстанның сыбайлас жемқорлық деңгейі мемлекеттер қатарында болуы республиканың инвестициялық тартымдылығын төмендетіп қана қоймай, елдегі саяси тәуелділіктің де деңгейін жоғарылатады. Демеу мүгедектер қоғам бірлестігінің төрағасы Ахат Ұзақбаев мүмкіндігі шектеулі азаматтардың да жемқорлықпен жиі кездесетінін айтты.
Бізде басқа адамдарға қарағанда біз өзіміз жиі кездесеміз. Жиі кездесетін себебіміз біз басқа адамдарға қарағанда біздің қатарымыздағы адамдар қарапайым сау адамдарға қарағанда білімдері сан саласында өте сапалы емес төмен. Сондықтан өз құқықтарын өздері білмеген соң олар әр салада сыбайлас жемқорлықтың адамдары бар ғой. Ол адамның бетінде жүзінде тұрған жоқ ол сыбайлас жемқорлыққа жататын. Сондықтан мен өз ойым үкіметтің тарапынан халыққа қызмет істеп отырған адам заңды бұзған адамдар солардың бәрін сыбайлас жемқорлыққа қосуға теңеуге болады. И теңеуді керек. Неліктен? Ол бірінші үкіметімізден үкімет қаржы алады. Сол үшін бізге қызмет еткен үшін әлеуметтік саласынан, денсаулық саласынан, одан кейін үкімет саласынан үш осы қызметіміз өте сапасы төмен деп айтсақ болады.
Ахат Ұзақбаев бұл проблемамен күресу үшін жұмыс жасау және жеке құқықтарды қорғай білу қажет екенін айтты. Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков жемқорлық дін саласына да таралып отыр дейді.
Енді қазір деген парақорлық дінде өте көбейіп кетті. Мысалы бұғанды мысалды келтіруге болады. Қарасақ бізде өте көп мысалы қаттар келіп атыр. Біздің мысалы қазір имамдар көбісі өте бай кісілер. Бұны мысалы не финполицияны тексере алмайды. Біздің мысалы бір финполицияның қызметкерімен сөйлестім. Осындай мысалы діни басқарманың тексеремін десек, бұған ешқандай да оған рұқсатты бермейді. Бұның себебі қандай? Ол айтады, бізде үкімет пен дін бөлек. Сондықтан сізге ешқандай біз рұқсатты бере алмаймыз. Қызметкерлері өте көп, мысалы ақшасын қай жерге пайдаланатын белгісіз, ешкімге отчетті бермейді, ешкімнің алдына есепті бермейді. Сондықтан менің ойымша ең бірінші мысалы дін мен және үкіметтің арасында мысалы заң деңгейінде өзгерту керек. Мысалы бізде қазір қалай айтты, заң мен дін деген бөлек. Ал шынымен қарағанда ешқандай оның бөлегі жоқ.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Дәуреш Батталова жемқорлықпен күрес кезінде әркім табандылық таңытып, заңға сүйену керек деп есептейді. Алайда өкінішке орай көпшілік одан бас тартады дейді ол.
Маған келіп осы жағдайға ұшыраған адамдар өте көп. Парламенттің де кезінде қаншама хат мен сенатта 95% хаттарды сенаторлардың ішінде мен алып отырдым. Соның ішінде өте көп осы мәселеге толық сәйкес хаттар болған. И бүгінгі күнде осы жемқорлықтың зардабын шегіп отырған адамдар өте көп. Мына үлескерлер, мына ипотекиктер, мына бәлініске барған адамдар, мына бизнесмендер. Бірақ өкінішке орай осы адамдар оларға заңды түрде акты жолдарды көрсетсең, олар шыны керек болса, билікпен сотқа барып, құқық органдарға хат жазып, есепке тарту арқылы осына жолын етсең, олар билікпен арпалысуға дайын емес. Қорқыныш білдіртеді. Олар сен оларға істеп берсең, а олар қарап отырса.
Жиынға қатысушылардың айтуынша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру үшін билік пен азаматтық қоғам арасында нәтижелі жан-жақты ынтымақтастық дамуы тиіс. Макс Боқаев жемқорлықпен кездескенін айтты. Маман бұл проблема барлық салаға, тіпті отбасылық қатынастарға да еніп кетті деп санайды.
Экономикалардың саласын алсақ, немесе мына бір әлеуметтік саланы алсақ, енді бәрінен өтіп болған шығар жаңа мына коррупцияның мәселесі. Ал енді әлі коррупция өтпеген, енді мына отбасылық қарым-қатынастарға өтпеген шығар, бірақ енді қазір онда да мен пендемін ғой, мен дейтін бір кабинетте күні бойы отырмаймын, далада жүргенде де бір жұмыстармен де үйдің жұмыстарында неткенде мысалы бір үйдің жұмыстарын шұғылданғанда да әрине ол кездеседі ол деген. Енді жақында бір автокөлікпен бір іссапарға шыққан, өзім көлігім жоқ, таксиге отырып барғанмын жаңа. Сонда осы жолшыбай жаңағы гаишниктер тоқтатып, жол полицияның қызметкерлері тоқтатып, жылдамдығым көп болып кетті, мына жерде тағы да бірдеңе жетпей қалды анау мынау деп жаңа соны біздің көліктің жаңа несін жаңа жүргізушісін тоқтатып алды. Сол енді бір шамасын бір 2000 теңге алғандай бар шығар осыны. Бір апта бұрын болған зат.
Мұраты Телебеков жемқорлыққа қатысы бар бір дін қызметкерін жазалау арқылы өзгелерге сабақ беруге болады деп есептейді.
Бас муфтин, қаланың муфтинін бәрі де мысалы не тек мысалы не президент өзі қояды, не акиматтар, не КНБ. Сондықтан сол жағынан мен мысалы көп өзгеріс қазір өте қажет. Облыстарда, облыс мандарының арасында парақорлық жиі кездеседі. Бірақ біз мысалы ешқандай осындай бір не факты мысалы жоқ, біз ақпарат арқылы мысалы хотя бір имамды алып мысалы бұны көрсетті, бұны қандай кінәсі, бұның не істегені, сосын бұны соттасақ басқа имамдарға бұл өте үлкен жақсы сабақ болатын еді. Өзгеріс деген менің ең ойымша имамдарды сайлау керек. Имамдарды мысалы не қалада, қаланың имамдарын алсақ, бас муфтиін алсақ, біз қазір қарасақ бас муфтиін біз бәрімізге белгілі, халық жамағат бұны сайламайды. Бұны қоятын президент. Сондықтан мысалы муфти, мысалы бұл мысалы қызметті тек президент кестейді. Бұл ел сол туралы не ойлап отыр? Бұның ойы қандай екен, ол вообще мән бермейді соған. Сондықтан сол жағынан өзгеріс бізге керек, менің ойымша.
Демос қоғамдық құқық қорғау одағының төрағасы Тоғжан Қазитова жемқорлықпен күресте Қазақстанның Страсбург сотына мүше болуы үлкен септігін тигізер еді деп санайды.
Қазақстан Страсбург сотына қол жеткізу себебі Қазақстанның кішкене болса да бір енді жері Еуропаға кіреді. Басқа елдерге қарағанда Түркменстан болсын, Өзбекстан болсын, қырғыздар болсын, олардың ондай мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан біздердің айтатынымыз әлгі Құдайдың өзінің беріп жатқан мүмкіншілігі ғой біздің қазақ халқына. Ол осы жемқорлыққа Страсбург сотына кірсек кішкене жемқорлықпен күресуге көмек болады деп ойлаймыз. Негізгі қазіргі жағдайы 50 ел бар Еуропаға кіретін. Соның 47-сі Страсбург сотына ол Еуропа кеңесі арқылы кіреді. 47 ел кіреді, қалғаны тек Беларусь, Ватикан, Қазақстан. Былай айтқанда жалғыз Қазақстан қалды деуге болады. Себебі Беларусь енді жағдайы түсінікті, Ватикан деген дін үкіметі. Сондықтан осы мәселе қазір біздер айтып отқанымыз әлгі ОБСЕ-нің саммитін өткізді, талай форумдарды өткізіп жатырмыз. Біздер енді Еуропаға жататын ел деп. Біздер Еуропаға жататын ел болсақ, онда біздің халық, біздің азаматтар Страсбург сотына қол жету керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.